Mani sauc Olga Rajecka, man ļoti patīk dziedāt un, protams, ļoti, ļoti patīk dejot. Un vislielāko uzmanību, protams, es pievērsīšu hokejam un es viņiem novēlu būt ātriem, nepārgalvīgiem, stipriem, izturīgiem. Protams, man arī patīk skeletons un bobslejs un slēpošana. Pat arī es slēpoju ne tikai pa kalniem slalomu, ja, bet es tomēr vislietiņ arī slēpoju distancenēm jau vairākus gadus. Sportistiem es novēlu stipru garu, labu prātu, izturību un izdarīt visu to, ko jūs esat darījuši, trenējušies, mācījušies. Tad arī viss sanāks, es tā domāju.